Olamburdan gapiramiz. Bugun 14-sentyabr kuni Iron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi Samarqandga yetib keldi. Samarqand aeroportida uni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Oliy darajadagi O'zbekiston-Iron muzokaralari bugunning o'zida bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari ikki tomonlama hamkorlikning keng ko'lamli masalalarini ko'rib chiqdi. Bu Iron yetakchisining so'nggi 20 yildagi ilk tashrifidir. Uchrashuv yakunida savdo, kooperatsiya, innovatsiyalar, transport, energetika, turizm va boshqa yo'nalishlarda hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Ibrohim Raisi Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining majlisida ham ishtirok etadi. Avvalroq Mo'g'uliston prezidenti va Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi O'zbekistonga yetib kelgani haqida xabar bergan edik. Eslatib o'tamiz, ayni kunlarda Samarqand ulkan siyosiy voqealar taraddudida. Ertadan oliy darajadagi tashriflar boshlanadi. 15-16 sentyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining 22-majlisi bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.